Ana Pastor, Ertzantza, erriosaldea.com eta agenda. Alabako berriak ditu hoiek Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esatariak ekarriko izkigunak. Egunon, Jon.
Egunon, bai.
Azteko, Ana Pastor, Espainiako sustapen ministroa, persona non grata, izan zen 45 minutu, hori bai, Gasteizen.
Bai, alas izan zen, bueno, bintzat, prinsipioz ez du ematen horrelako berri garrantzitsua denik, anekdota mailan geratu zelako azkenean, esan bezala 45 minutuz izendatu baitzuten persona non grata, Ana Pastor, Espainiako sustapen ministroa. Eta, bueno, esan bezala joan den ostiralean egin zen osoko bilkuran, udal batzaren osoko bilkuran, bueno, alako proposamen bat aurkeztu zen, eta, bueno, abstentzioak eta aldeko botoak tarteko, bueno, Ana Pastor persona non grata izendatu zuten esan bezala. Bueno, hau guztia beti ere lotuta, Arabako enpresetan eta batez ere Arabako langileek jasaten ari garen egoera ekonomikoa dela eta hainbatetan eta hainbatetan aipatu ditugu hemen bai ereak, bai bueno, kaleratzeak, bai enpresen itxierak eta abar eta abar. Bueno, kontua da esan bezala Ana Pastor izendatu zutela persona non grata, baina noski horrek ezin zuen horrela gelditu, are gutxiago Pepek agintzen duen hiri batean, eta hasi izan zen alako bozeramaileen batzordea deitu zuten, eta bertan deitu zuten ezoiko udalbatzaren bilkura. Bueno, esan bezala guztia izan zen 40 orduerdiko tartean, 40 minutuko tartean hortxe, eta bigarren ezoiko bilkura horretan erabaki hori atzera bota zuen. Bueno, bertan ja boto kontzientziagoak eta emanda bueno, azkenean Ana Pastorren beraren alderdiko kideek mentzat.
Jarraitzeko, Ertzantza Gasteizko gaztetxean sartu da.
Bai, Ertzaintza berriz ere sartu da Gasteizko gaztetxean, beste hainbatetan izan ditugu halako kontuak ere, baina oraingoan badirudi oraingoan Auzitegi Nazionalaren aginduz edo bueno, behintzat baimenarekin sartu zirela. Hilaren 25ean izan zen hau, eta horixe, arratsaldeko 6etan sartu ziren, eta bueno, bertan ziren hainbat gazte, esan bezala, edo bileretan, edo gaztetxeko jardueretan parte hartzen ari ziren gazteak, eta, esan bezala, agindua zeukaten, Auzitegi Nazionalarena, baina inolako momentuetan salatu dutenez, gerora ere gaztetxeko kideek salatu dutenez, inolako momentuetan ez zieten erakutsi agindu hori, berez baimen hori. Ertzaintza aritu zen, hasieratik esan zieten bertan zeuden gaztei, beraiek esaten zituzten gela guztiak ireki beharko zituztela, eta bertako, bertan zeuden gauzak eta miatzeko aukera hori bazutela, eskubide hori bazutela, eta alaxe izan zen, askotan aurkitzen dugun jarrera hori dela. Eta noski hor tartean galdetzen zuten arduradun batengatik galdetzen zuten etengabe, eta beti bada gaztetxeetan ez dago arduradunik, horrela izaten baita, mugimendu asamblearioak eta autogestionatuak izaten dira, eta hor arduradunik ez da izaten, baina azkenean giltza zeraman gaztea identifikatu zuten, eta ikusiko da zertan geratzen den hori. Aipatu beharra dago, horrekin batera tabernatik 29 argazki kendu zituztela, antza denez hori presoen argazkiak eta ziren, eta nazkatuta daudela esaten zuten gaztetxeko kideek emandako prentsaurrekoak. Ertzaintzaren impunitate hori salatzen zuten noski, badirudi beste behin ere Gasteizko gaztetxea agintarien jo puntuan badela, baina beraiek ere adierazi dute euren lanean jarretzeko borondatea.
Bestalde, erriosaldea.com sortu da.
Bai, askotan aipatu izan ditugu hemen aieraldea.comeko berriak, oraingoan erriosaldea.com sortu da, eta badirudi Errioxa inguruko euskaldunek bertan halako webgune horren bitartez informazioa elkartrukatzeko aukera izango dutela. Badira hainbat eta hainbat euskaldunan inguruan, badira bai Tikitaka euskara elkartea, eta Badira hainbat pertsona euskararen munduaren inguruan edo antolatuta dabiltzanak, eta hoien inguruan sortutako webgunea da herriosaldea.com, eta esan bezala bertako berri jasoko du webguneak, eta aipatu beharra dago era berean bertatik ere izango direla loturak, herri ezberdinetarako loturak, Herrioxaldea horretan, Arabako Herrioxa horretan, hainbat eta hainbat herri daude, eta hoietan guztietan gertatzen denaren berri herriosaldea.com webgunearen bitartez jasotzeko aukera.
Bukatzeko, Jon, agenda.
Agenda kontuetan, oraingoan, Arabako Bertsolari Txapelketa martxan da, eta datorren asteburuan, asteburu honetan, hiru kanporaketa izango ditugu, agurainen Laudion eta Lantziegon, eta hoietan esan bezala aukera izango dugu Arabako Bertsolarien onena ikusteko. Eta oraintxe bertan lortzen baldin badut irekitzea kartela, esango dizut zeintzuk izango diren parte hartzaileak. Bitartean aipatutakoa, joan den astean hasi ziren kanporaketak, Arabako Bertsolari Txapelketaren kanporaketak, eta esan bezala oraingoan agurainen, Laudion eta Lantziegon ezin izango dizuet esan nork parte hartuko duen. Bestalde horrekin batera, badira beste hainbat kontu, Jimmy Jazz aretoan adibidez, Queenen tributua, Queen taldearen tributua egiten duen taldea izango dugu, eta horixe izango da ostiral gauean, sarrerak ez dakit agortuta ezote daudean, eta horrelaxe utziko dugu agenda kontua ere bai.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria, mila esker eta ondo pasaste burua.
Bai, berdin zuaire.
Agur.
Agur.